hún hvað stemmuna við þessa vísu réttalitur auð segir.
Já, leiði mér að fá það líka. Getur það ekki?
Réttan til rauð segja rendi hetjan fljóta. Svein barniður setti þar sálu hjálpar njóta.
Já, heyrðu, á hvaða bæ var það sem hún Jóhanna bjó?
Hún bjó hvergi. Nei, þau voru í húsmennsku hingað og þangað vinnumennsku og aftast með sitt í hverju lagi.
Já, þau hjónin.
Já.
En þetta var myndar kona, sagðiru?
Það var myndarleg kona, já.
Já.
Ekkert stór kvenmaður, hún verða svona stærði konuna, þrekin vel.
Já.
Bara snirtileg kona.
Já.
Porkur dugleg.
Já.
Já. Og velskynsum.
Já. Og hún hvað vel?
Þess vegna var Soffi, þetta sýsti mér alltaf að tala þetta við hana. Hvernig stæði að því hún svona myndarleg kona gæti fyrir að eiga þennan væskila Jóhannes?
Já.
Þá sagði hann og kallmaður hann og svanda Jónus minn.
Já, já.
Og alveg kostuleg. Já, skemmtileg kettling.